Бишкекте саат 7, Ооз Азаттык радиосу. Сегизинчи февраль шаршамбы күнкү азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам алдагы жарым саатта. Бишкекте кар адамдары үйлөрүн шылуундарга алдатып жиберген фактылар деле чыгууда.
Жанагы жалгыз жашаган адамдарды кошуналары болобу, жакындары болобу баягы билип коет да башында элечи. Анан акырындап анын үйүнө барып баштасат, бир-эки жардам көрсөтүшүмүз болуп баштасат да.
Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаты Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров менен коалициялык көпчүлүктүн ынтымагы, алдагы президенттик шайлоого даярдык жана өкмөттүн ишмердиги тууралуу маектешебиз.
Коалиция көпчүлүк жакшы иштейин деп атат да. Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга менин өзүмдүн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз.
Жана ошондой эле бул жарым саатыбызда илим жана технология жаңылыктары бар, аны Амирбек Азам уулу сунуштайт. Биз менен чогуу болуңуз. Азыра дегенде Айданбек Акмат уулунан жаңылыктарды уксак.
Сириянын аскерий абагында массалык дарга асуулар жүрүүдө. Бул тууралуу Amnesty International уюму 7 февралда билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча Дамаск шаарына жакын жердеги аскерий абакта өлүм жазасына тартылгандар саны 13 миңге жетип, ал жерде систематикалык түрдө кыйноолор өкүм сүрөт. Уюм 2011 жылдан 2015 жылга чейинки өлүм жазасына тартууларды документтештирген. Ал улуттар уюму тарабынан иликтөөгө алыныш керек деп эсептейт. Amnesty'нин айтымында Сиднея абагында жума сайын 20-50 киши дарга асылат. Алардын көпчүлүгү өкмөткө каршы чыккан тынч жарандар деп айтылат баяндамада. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митингиси өттү. Иш чарага президенттик аппараттын, жарандык коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында акыйкатчы Кубат Отурбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптанышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22-нчи күнүндө 2002 жылдын 7 февралында каза болгон. Активдүү атуулдук позициясы үчүн ал Акаев бийликтен кулагандан кийин эрдик медалы менен сыйланган. Бишкекте жаш жигитти уртокмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Ички иштер министри өзү көзөмөлгө алып атайын ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, ошол кафеге барган жарандар менен ошол жерде кызматкерлер сактап аныктап отуруп, ошо өкө тең жакшы ыкчам опер кызматкер экен. Өкө тең азыркы учурда убактылуу кармап туруучу жайына киргизилди.
Сейтиевдин айтуусунда кылмышка шектүү катары кармалгандын бирөөсү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын, экинчиси Бишкек шаардык милициясынын кызматкери. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан эки адам, ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганы тартылган видео 1 февралда интернетке тараган. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булак аныкталып жабылды. Бул тууралуу 7 февралда Башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сайттар соттун чечими менен жабылды. Мындан тышкары дагы 13 сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси сотто каралууда. Тыюу салынган сайттарды соттун чечимине ылайык жабуу тосмолоо милдети УКМК, маалымат технологиялары жана байланыш комитетине, байланыш жана интернет провайдерлер агенттигине жүктөлдү. Башкы прокуратура мындай чаралар кыргызстандык жарандар арасында интернет аркылуу радикал идеяларды жайылтууну, согуштарга жалдама күч катары катышуусун алдын алуу максатында көрүлүп жатканын белгиледи. Журналист Зулпукар Сапанов атайын кызматта сурак берди. Бул тууралуу ал декабрь айынан бери иштеп жүргөн Дефакто гезитинен кабарлашты. Гезиттин сайтына УКМКнын оперлери тинтүүгө алып, үй ичиндеги компьютер, уюлдук телефон жана китептерин өзүн суракка алып кетишти. Сапанов өткөн жылы Кыдыр Санжырасы китебин чыгаргандан кийин ар кандай дин өкүлдөрү УКМКга кат жазып, авторду камакка алууну өтүнүшкөн. Ал эми автор аталган китепте эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин белгилейт. Учурда кабарчыбыз УКМКда сурак берүүдө деген маалымат гези сайтына чыкты. Сапановдун өзүнүн телефону өчүрүлгөн, ал эми УКМК азырынча комментарий бере элек. Германия жана Орусия лидерлери Украина маселесин сүйлөштү. 7-ші оралда телефон аркылуу сүйлөшүүдө Германия канцлери Ангела Меркель президент Владимир Путинге чыгыш Украинада кагылышууларды токтотууга өз таасирин тийгизүүгө чакырды. Бул тууралуу Германия өкмөтүнүн маалымат кызматы кабарлайт. Акыркы жумада чыгыш Украинада орун алган кагылышуулар 35 кишинин өмүрүн алды. Эки лидер телефон аркылуу сүйлөшүүдө кагылышуулар жакын арада токторуна үмүт артышкан. Алар ал үчүн жаңы аракеттер жасалыш керектигин белгилеп, тышкы иштер министрликтерин жана жардамчыларын байланышта болууга үндөштү. Кремльдин маалымдоосу боюнча Путин жана Меркель чыгыш Украинада атышууларды токтотууну талап кылып, адам өмүрүн алып жаткан кагылышууларга олуттуу тынчсыздануу билдирген. Тажикстандын президентинин уулунун Душанбе шаарынын мэрлигине дайындалышы мыйзам ченемдүү болгон. Бул тууралуу Тажикстан мамлекеттик кызмат агенттигинин жетекчиси Жума Давлатов билдирди. Азаттыктын тажик кызматынын кабарчысынын суроосуна жооп берип жатып Давлатов, президент Эмомали Рахмондун 29 жаштагы уулу Рустам Эмомалинин 3 диплому бардыгын жана кызматына толук татыктуу экенин белгилеген. Рустам Эмомалини дайындоо жаш кадрлардын мамлекетке кызматка тартуу саясатынын негизинде болгонун кошумчалап, Тажикстанда мамлекеттик кызматтагы адамдардын 44% 35 жаштан төмөн экенин белгилеген. Рустам Эмомали Душанбе шаарынын мэрлигине атасы Рахмон Эмомали тарабынан 12 январда дайындалган. 9 балалуу президенттин бир кызы тышкы иштер министрлигинде жогорку кызматта болсо, дагы бири атасынын администрациясын жетектейт.
Чоң рахмат Айданбек Ахматулу айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Удаа эле менен аба ырайындагы айта өтөйүн. Кыргызстанда бүгүн жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы чүй менен баткенде 2-7 градуска чейин жылуу болот. Талас, Ош жана Жалал Абад облустарында 1-6 градустун тегерегинде жылуу, Ысык Көлдө дагы 1-6. Нарында -7, -12 градустун айланасында суук болот. Ал эми бийик тоолуу аймактарда -10, -15 градус. Бишкекте болсо жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 5-7 градус тегерегинде. Уктурубузду улантабыз. Бишкекте кара адамдар үйлөрүн шылуундарга алдатып жиберген фактылар деле чыгып жатат. Укук коргоочулардын айтымында көпчүлүк учурда шылуундар жалгыз бой жашагандарды бутага алып, алардын каржалып тургандыгынан пайдаланышат. Мындан тышкары өздөрүн социалдык кызматкерлер катары тааныштырып кирип, жарандарды тоноп кеткен учурлар дагы бар экен. Айзада Касмалиева мына ушул көйгөйдүн ар жак бир жагына кенен токтолот.
Бишкек шаарынын тургуну Виктор Ткачила 2011 жылы жок жерден үйүн алдырган пенсионерлердин бири. Алышка менен байбиченин үйүнүн документин убактылуу алып, насыя алган тууганы акчаны өз учурунда кайтарбаган үчүн үйдү алдырып тынган. Ткачила 4 жыл бою соттошуп жүрүп үйүн кайрый алган эмес.
Жээнин бизнес кылат, бирөөнүн акча алып, биздин үйдүн документин сурап алып, күрөөгө койгон. Кайра ал акчасын кайтарбай коюп үйдү алдырды. Аялым акчаны мен алгам деп ар кайсыл кагазга кол койдуруп алган экен. Андан бери аялым ооруп каза болду. Үй ошону менен жок болду. Соттордун баары сатылмай экен. Муну өз жонум менен сездим.
Пропала к чертовой матери.
Виктор Ткачиланын ишин караган адвокат Михаил Корсунский үйдү жок кылган шылуун айым өзүнүн гана тууганын эмес, андан башка дагы 5 жалгыз бой жашаган кары жарандардын убалына калганы белгилейт. Жалгыз пенсиянын көзүн карап каржалып жашагандарды ал убактылуу үй документин берген үчүн аз акча менен кызыктырып жүргөн.
Мошенница всем одно и то же обещала.
Шылуун аял баарына бирдей эле шартты сунуштаган. Ал насыя алган соң андан кутулуп үйдүн документин кайтарып бергиче ай сайын пенсионерлерге акча берип тураарын айткан. Мисалы бир комнат үй үчүн айына 100, 2 бөлмөлүүгө 200, 3 бөлмөлүү үйгө $300 берип турам деген. Сотто жабырлануучулардын баары ушул жагдайды айтып жатышты. Мен караган 6 иште эптеп 4 үйдү ээсине кайтардык. Бирөө жеңилди, бири дагы эле соттошуп жүрөт.
Улгайган жаранга жардам көрсөтүү ресурстук борборунун аткаруучу директору Гүлмира Эсенгелдиева жеке менчик турак жайларды, батирлерди алдамчылык жана мыйзамсыз жол менен тартып алуу фактыларына жалгыз бой шаар жергесинде жашаган адамдар көбүрөөк кабаларын айтат.
Жанагы жалгыз жашаган адамдарды кошуналары болобу, жакындары болобу баягы билип коет да башында элечи. Анан акырындап анын үйүнө барып башташат, бирге жардам көрсөтүшүмүз болуп баташат да. Бул жерде ар кандай баягы жана мамлекеттик органдар дагы, балким ошолордун дагы иштеген адамдар дагы кошулушуп бир чоң-чоң бир системалуу иштей, целый бир бригада иш алып барат да, бирөө информация жеткирет, бирөө дагы бирдемесин кылат. Ошондо баягы баары чогулушуп ошол адамдын квартирасын же батарейин алып коюуга бир кандайдыр механизм түзүп башташат да.
Адистердин билдиришинче, өзгөчө карадандарды өмүр бою багуу кепилдиги тууралуу келишимге алдангандарды көбүрөөк учуратууга болот. Келишимге жетип, үйүн өзүнө жаздырып алган жарандар кийин өз милдеттеринен улактап карадандан кутулуунун амалын издей башташы мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаты Наталья Никтенко ага соңку учурда мындай себеп менен кайрылгандар көп болгонун белгилейт.
Зачастую не могут найти справедливость.
Көбүнчө карыялар сот акыйкаттыгына жете албай кайрылат. Пенсионерлер маселенин юридикалык жагын билбейт, аларга кеңеш берген деле киши жок. Кээде жакындары эле багам деп алып, үйүн өзүнө жаздырып алган соң аларды карылар үйүнө алып барып коет же көчөдө эле калтырып коет. Башка дагы алдамчылык ыкмалары бар. Мисалы, шылуундар өздөрүн жасалма документ менен сот кызматкери катары тааныштырып, үйгө кирип карыларды алаксытып тунап кеткен. Акча тыйынын кымырып кеткен учурлар бар. Бул учурда алар өздөрү менен өздөрү калып жатат. Мен социалдык өнүктүрүү министрлиги ушул жаатта түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кара адамдарды камкордукка алуусу керек деп эсептейм.
Ситуацию вот с такими недобросовестными родственниками или опекунами.
Социалдык өнүктүрүү министрлиги өз кезегинде сот кызматкерлер тийиштүү участкаларга бөлүнгөнүн жана аларды пенсионерлердин дээрлик бардыгы таанырын билдирет. Ал эми соцфонд болсо, алардын кызматкерлери эч убакта карыларга эшик какпастыгын, кеңседе гана иштерин айтып, пенсионерлерди шылуундардан сак болууга чакырууда. Ички иштер министрлигинин маалыматында 2016 жылдын жай айында 4 кишини алдап, алардын үйүн өздөрүнө ыйгарып алган кылмыш тобу колго түшүрүлгөн. Кылмышка шектүү 5 кишинин иши азыр тергелип бүтүп, сотко жөнөтүлгөн. 4 окуянын биринде шылуундар Аламүдүн районунда жашаган 65 жаштагы жаранды алдап, үйүн тартып алган соң нарын кайдап жиберишкен. Ал киши мал багып жүрүп каза болгон. Жалгыз уулун болсо эч бир документи жок Казакстанга кетирип жиберип кутулушкан. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Баарыбызга белгилүү, февраль айынын башынан тарта парламенттеги оппозиция өкмөттү сындап отставканы сөз кыла баштады. Деги эле өкмөт кандай иштеди, эмнеден жазды? Жогорку кеңештеги көпчүлүк коалициядагы Бирбол фракциясынын мүчөсү депутат Акылбек Жапаров менен маектештик. Аны менен ушундай эле алдагы президенттик шайлоого карата даярдык, бул саясий күчтөн кимдер чыгарылат же бул саясий күч кимди колдойт деген теманын айланасында дагы сүйлөштүк. Ушундай эле коалициядагы ынтымактын барк баасына дагы токтолдук. Маекти чогуу тыңдасак.
Өзүңүз көрүп атасыз, оппозициялык фракциялар анын ичинде тагыраак экөө өкмөттү кетиребиз деп ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Алардын жүйөсү боюнча буга өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу ишмердиги негиз болгон. Мына маалыматтарга карасак, Евразия экономикалык биримдиги менен соода алака 20% жакын кыскарып кетиптир өткөн жылы, ал эми биздин аларга экспортубуз 8% ашуун кыскарыптыр да. Эми өзүңүз деле көрдүңүз, биз деле байкап турабыз, Евразия экономикалык биримдигине товар экспорттоого шарт түзө турган лаборатория же логистикалык борбор же болбосо мал жанды идентификациялоонун бүткөнүн көргөн жокпуз. Демек, сиз ушул оппозициядагы депутаттардын ой пикирлерине кошуласызбы?
Эми биринчиден 2017 жылы биз президенттик шайлоонун астында турабыз. Оппозициялык үч фракциянын лидеринин үчөөнүн тең президенттик амбициялары бар. Бул парламенттин ичиндеги оппозициянын өзүнүн ордун табуу механизми иштей баштады да. Туура эле жүрүштөр болуп атат го. Ал эми евразиялык биримдикке киргенде бүт 6 фракциянын тең лидерлери туура көргөн. Бүгүн да туура көрүп атышат. Бирок тилекке каршы ушу даярдыгыбыз көп жакшы болбой калган. Ошонун ичинде кыргыз элин ушу евразиялык биримдикке киргенде биз границалардын баарын, чек араны ачабыз. Машинелерибиздин баарын, товарларыбыздын баарын сатабыз деп элдеги болгон акчанын баарын, мына 2014 жылы 155,000 ашык машинени биз Кыргызстанга киргизиптирбиз. Эми 10,000 долларлык машина дегенде деле 1,5 миллиард доллар элдин колундагы, же болбосо 108,000 миллиард сом темир болуп калды да. Анан аны кайра сата албай коюшту. Переговорный процессте мүмкүнчүлүгүн ача албай койду да. Баягы биздин кызыкчылыкты коргой албай калышты. Мурунку вице премьер катары биринчи евразиялык агына киребиз деп сүйлөшүп атканда мен 3 айлык мүмкүнчүлүк бергиле. Биздин машинелер дагы, товарларыбыз да кирип бүтсүн, андан кийин 3 айга баарын жабайлы деп ошондой сүйлөшүүлөр жүргүздүк элек. Ошондой сыяктуу сүйлөшүүлөр, анан даярдыктар көп жакшы болбой калды. Булга биз толугу менен кошулабыз да. Ошону менен бирге мына акыркы бир жылда азыркы иштеп аткан премьер-министр колунан келгенин аракетин жасап атат. Ошону менен бирге Армения өкмөтү менен салыштыра турган болсок, Армения киргенден бери 1 миллиард 100 миллион долларга чейин акчаны Орусиядан алды. Дагы 1 миллиард 100 миллионго өзүн Евразиялык антикризистик фонд деп коет, ошого заявкаларын берип алган турат да. Жалпы жонунан 2 миллиард 700 миллион долларга чейин бүт таганыктап алды да, экономикасына салып ийди өнүгүү жолуна да. А биз кыргызстандыктар болсо мына 500 миллион долларды Орусия берген, кыргыз орус фондун түздүк. Ошонун бир 139 миллионун эле ишке киргиз алдык да. Ал эми 200 миллион доллардын биздин чек араны, жанагы постторубузду, сиз айткан
лаборатория, логистикалык борборлор,
логистикалык борборго жумшайбыз дегенден болгону бир 10 миллион доллардын тегерегиндебиз араң ишке киргиздик да. Ал жерде дагы запасыбыз, биз 126 миллионду ушул жылдын августтун 12-сине чейин ишке киргизишибиз керек. Аны эми эгерде бир жылдын ичинде 10 миллионду араң ишке киргизсек 126 миллион дагы күнөм санап турабыз да. Ал эми казак тарап болсо өзүнүн баягы 100 миллион долларын берем деген бир да тыйыным берген жок.
Бизде жеткиликтүү турак жай жаштарга деп 10% ипотекалык насыя башталган эле. Менимче 1.5 жыл болуп калды. Ага акчаны болсо мамлекеттик баалуу кагаздарды сатып 3.5 миллиард сом бөлүнүшү керек экен. Бирок 1 миллиардын гана ошол ипотекалык түзүм алыптыр дагы. 1.2 миллиарддын азыр дайыны жок. Парламенттин бюджет комитетинин төрагасы Тилаев айтып атат, ал деген министрлик көчмөндөр оюндарына кетти деп айтып атат депчи. Бул жерде бюджет мыйзамы бузулуп атат да. Бул эмне дегендик? Ушуга сиз түшүнөсүзбү мындай финансист катары?
Кыргыз орус фондунан акча алып,
баалуу кагаздарды ошол фонд сатып алган экен.
Ошол фонд сатып алган, анан жана сиз айтып аткан 1 миллиард 200 миллионду азыр ипотекалык компания ишке ашыра баштады. Үйлөрдү берген механизмди иштетип, калган акчаларын болсо мына ушул жылдын бюджетинин эсебинен берилет. Жакынкы арада эсеп палатасы ошо көчмөндөр оюнун толук текшергенге киришкен атат. Февраль айы, по-моему, пландар боюнча февраль мартта ошондо ачык толук информацияны алабыз да. Анткени мына жер уйдан түшкөн 100 миллион долларга биз 100 мектепти курабыз, оң коебуз, ремонт кылабыз деген ошол жерден дагы анча мынча акчасын алганбыз деп атышат. Анын аягына чыгышыбыз керек. Анан эми бул ипотекалык берилген акчаларды түздөн түз ага колдонууга мүмкүн эмес эле, балким ошо эсеп палатасы чыккандан кийин дагы бир сыйра карап чыгабыз да.
Анда демек азыр шек бар экен да, көчмөндөр оюндарына мектеп курула турган акчалар, ошол ипотекага кете турган акчалар,
капиталдык салымдардын баарын көп дээрлик көпчүлүгүн корумду анан Чолпон ата жолуна жумшашкан, секрет эмес. Андан тышкары ушул көчмөндөр оюнуна дагы жана ипподромду реконструкцияга кетилген акчалардын баары тең бюджет аркылуу өткөн. Андан тышкары кандай акчалар барган экен, эми азыр эсеп палатасы айткандан кийин гана биз тактап билишибиз зарыл да.
Демек тойго жумшап атпайбызбы?
Кыргыз негизи той ашка дегенде эчтекени аябайт да. Анан бир жакшы жагдайды көрсөтүп койду, өкмөт приоритетин тандап алса, президент экөө биригип, анда 30 миллион доллар деле кеп эмес экен да. Ошо ипподромду куруп атканда көрдүк да бизчи, туурабы? Бир 10 күндүк салтанаттуу кечеге биз 30 миллион долларды бүт кыргыз элинин баарын мобилизовать этип иштейлер экенбиз. Анда азыр деле биз, мен Сооронбай Шарипичке ошону айтып атам да, азыр дагы баарын мобилизовать этип туруп 30 миллион долларга жанагы лабораторияларды куруп, анан дагы бир 30 миллион долларга логистикалык центрди куруп ийсеңер, ошондо баары жакшы болот эле.
Башка бир чөнтөктөн алып туруппу?
Жок, азыр бизде эбегейсиз чоң өзүбүздүн акчабыз бар. 150 миллиард сомго чейин акчаны биз азыр сарптап атабыз да.
Анын максаттары бар да башка жактан?
Жок, максаттары бар. Ошонун ичинде приоритеттерди тандасак болот да. Мына ошо 150 миллиард сомдун ичинде ар кайсы статьялар бар. Ошо бир 7-8-10 миллиард сомго чейин экономдосок болот да. Анан ушуну приоритет экен деп, казактарды күтпөй, орустарды күтпөй баарын жасап коюшубуз керек эле да. Мына мен башында Арменияны мисал кылып айттым. Армения биз евразиялык биримдикке киребиз деп атканда эле өзү эле баарын, жанагынын баарын өзүнүн акчасынан баарын бүтүрүп коюптур. Анан киргенде эле алар утушка ээ болду да.
Даяр. Кайра иштетүүчү ишканалардын баарын жандатып алышкан. Өрүктү эң көп экспорт кыла турган Армения болуп калды да. Алар аябай катуу даярданышкан да киргенде. Биз тилекке каршы ушу саясий тарабына көбүрөөк көңүл буруп, анан жакшы даярдагы жок киргендиктен биз оюнга жакшынакай бир оюнчу боло албай атабыз да.
Эми саясат жагынан кеп кызыгып калдыңыз, саясий маселеден суроо берейин. Мына азыр көрүп атасыз, президенттик шайлоого бейрасмий старт башталып калды окшойт. Ар бир фракция лидерлери жогорку кеңештин ичиндеги дээрлик дымагы бар экенин көрсөтүштү. Бирбол өзүнчө партия, парламентте фракциясы бар. Сиздерден белгисиз да кимдер чыгышы мүмкүн деген сөздөр жок. Сиздер кимди көрсөтөсүздөр? Токтолдуңуздарбы талапкерге?
Бизде тажрыйбасы мол инсандар көп. Ошондуктан биз ушу апрелдин аягында, майда Алтынбек Турдубаев Сулайманов эми баягы Бирбол партиясын өзү түптөп чыкты эле. Ошонун бир саясий кеңешинде, съездинде акыры талдап туруп биз же өзүбүздүн арабыздан кимди колдойбуз, же болбосо чыгып аткан кандидаттардын кимисине көбүрөөк оюбуз деген сөздү ошого алып барып гана чечейли деген ой пикирлерибиз бар, аны да көрө жатабыз.
Бирбол азыр коалициядагы мындай бир чечүүчү фракциялардан экени талашсыз. Бирбол коалициядан чыгып кетиши мүмкүн деген дагы сөздөр болуп атат да, жакын арада, чукул арада ушундай мүмкүнбү деги эле ою кандай, коалицияга ою кандай, коалиция кураган өкмөткө ою кандай бир болду?
Сиздер байкасаңыздар керек, ошол эле прессадан айтылып аткан ой пикирлер боюнча оппозиция мындай бири бири менен сүйлөшүп алып ыкчам кыймылдай баштады да. А коалиция көпчүлүк ошо чогуу туруп алып бир муштумдай боло албай атат. Биз коалицияны түзүп атканда эле биздин лидерибиз Алтынбек Сулайманов кагаз түрүндө берген. Коалициянын кеңешин түзөйлү, коалициянын иштөө пландарын түзөйлү, коалициянын мындан ары өкмөттү кандай иштетет, мына ошо боюнча сунуштарыбызды тилекке каршы бизге жооп келе элек. Дагы эле жоопту күтүп атабыз. Берки оппозиция аябай катуу күчтөнүп өкмөткө бир топ сын пикирлерди айтып олку солко кылды. Көпчүлүк коалициянын ошо өкмөт, биз курган өкмөт да ал.
Ооба,
ким эмне дебесин, өкмөттөн башка эч ким өзү жок да, туурабы?
Ооба,
айтпайын десең байкушсуң дейт, айтайын десем жалгызсың дегендей, ошону дагы коргоо принциптерин, сындоо принциптерин дагы чогулуп алып чечсе болмок, мындай иш көп жакшы жүрбөй атат. Мен жеке пикирим, Бирбол фракциянын пикири эмес, бирок коалиция көпчүлүк жакшы иштейлбей атат да. Эгерде дагы эле ушинтип кете бере турган болсо, анда биздин фракцияга мен өзүмдүн суроо талаптарымды коем. Кантип эле биз унчукпай отура беребиз, же иштешпесе жакшылап, же биз аларды жакшы иштете албасак, анда биз мурункудай оппозицияда болуп оюбузду ачык, толук кандуу элге жеткизели, жок дегенде калганына жеткизбей.
Демек көпчүлүк коалициянын оппозициядагы фракциялардын соккусуна жооп берип, координациялуу жооп бере турган мындай бир түзүмү жок экен да азыр.
Мурунку бир
кагаз жүзүндө жок экен. Мурункудай экен да.
Жок, мурун да жок болчу.
Мурун да жок болчу.
Мурунку коалиция урап атканда дагы СДПК фракциясынын лидери айтты, мен бир да жолу эч кимди чогулта албай койдум деп. Анда эми азыр чогулуш керек да. Мен сиздин эфир аркылуу да айтып коеюн өзүм.
Азыр да чогула элексиз.
Азыр да чогулуш керек. Чогула элекпиз азыр да.
Анда демек урап кетиши мүмкүн экен да, мындай оңоюраак урашы.
Коалиция түзүлгөндөн кийин бир күнү баары урайт да. Кайсы күнү экен,
жакын арада,
кайсы убакыт экен биле элекпиз биз. Жок, мен айта албайм кайсы убакыт.
Февралдын башында чабуул күчөдү.
Мына азыр башталды. Мына бороондун жаңы эле башталышы да. Биздин фракциянын ичинде биримдик бар. Биз дагы өзүбүздүн фракцияда отурганда бир чечимге барыр келебиз бир күнү. Биздин сунуштар турмушка ашырылбаса, биздин эгерде сунуш берип коалиция көпчүлүктү иштөө механизмдери иштебей турган болсо, анда балким бөлөктөр коалиция көпчүлүктү түзүп алып алар иштер.
Бул маселени канчалык чукуларда карайсыздар?
Жакынкы бир жуманын ичинде болобу, эки жуманын ичинде болобу, но бирок карайбыз бул суроолорду.
Кадырман угарман, бул Жогорку Кеңештин депутаты, Бирбол фракциясынын мүчөсү Акылбек Жапаров болду. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Робот чемодан же робот малай гита. Суу жер бетинде кантип пайда болгону тууралуу жаңы теория. Касиеттүү мега металл. Жумасына 39 сааттан көп иштеген айрыкча аялдардын ден соолугуна зыян. Мына ушул жана башка илим, технология жаңылыктарын Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Бүгүн сапарга чыккан ар бир жолоочуну дөңгөлөктүү чемодансыз элестете албайсыз. Жолоочу адам чемоданды сүйрөгөндүн ордуна тайгандай кылып ээрчитип алаарына аз эле убакыт калды. Мындай ээсинин көлөкөсүндөй болуп артынан жөргөлөп жүрчү сандык роботту Италиянын Piaggio компаниясы жасады. Роботтун аты Гита жана Италия тилинде кыска саякат дегенди билдирет. Гита толкун туруктуу кармаган жүк дөңгөлөктүү робот. Ал 18 килограмм жүктү кыңк кетип койбой көтөрүп кете берет. Шар сыяктуу боюнун диаметри 66 сантиметр. Ал теминген 35 километр саат ылдамдыкта жүргөндүктөн велосипед атыгүл шаар ичинде жеңил машинеден озуп кетет. Жолундагы тоскоолдукту тулкундагы стереоскоптук камера менен көрүп айланып өтөт. Жана башкаруу борборунан алган сүрөт боюнча жолдун багытын аныктап, светофордо токтоп отуруп жүктү ээсине жеткирет. Мисалы сиз бурчтан бурулуп кетип көрүнбөй калсаңыз, робот сизди жоготпой артыңыздан кууп жетет, дейт компаниянын өкүлү Саша Хоффман. Ал бир заряд менен 8 саат жүрө алат. Мындай роботторду азык-түлүктөр менен товарларды жеткирүү үчүн да пайдаланса болот. Гита чемодан роботу 2 февралда АКШнын Бостон шаарында сынуудан өтө баштады. Жердеги суу болгон химиялык реакциялардын натыйжасында планетанын тереңдеги мантиясында пайда болгон болушу ыктымал. Ирландиялык окумуштуулардын жаңы теориясы жерде суунун пайда болуусу тууралуу альтернативдүү түшүндүрмөнү сунуш кылат. Буга чейин кометалар жер планетасы менен кагылышканда жерде чоң муз пайда болуп, кийин ал ийирип, суу пайда болгон деп болгоп жатышкан окумуштуулар. Дублин Коллеж университетинин окумуштуулары жерде суунун пайда болуусунун моделин компьютерде түзүшкөндө суутек менен кремнийдин диоксиди 1400 градустан жогору температурада жана жердин атмосфералык басымынан 20 миң эсе жогору басым астында реакция жүрсө сууну пайда кылаарын көрсөттү. Алдагыдай температура жана басым астында реакция жердин бетинен 40 километрден 400 километрге чейин тереңде жүргөнү айтылат. Жер кыртышынын 59% кремнийдин диоксиди түзөт. АКШдагы Мичиган университетинин окумуштуулары жасаган метаматериалга тышкы күч билинер билинбес таасир эткенде же үстүнөн жүк басканда мурдакыдан бир кыйла каттуу жана бекем болуп калат. Бул материалдан жасалган буюмдун же заттын формасы да касиети да өзгөрбөйт. Жаңы материал мейкиндиктеги тор сыяктуу структуранын эсебинен мындай касиетке ээ. Структура бири бирине устундар менен бириктирилген ширенкенин талындай, бирок кенедей ок же өзөктөрдөн турат. Жүк басканда же механикалык күч таасир эткенде октор башка окторго салыштырмалуу геометриялык ордун өзгөртөт. Натыйжада материалдын структурасы өзүнүн топологиялык касиетин өзгөртөт жана таасир эткен күчтүн векторуна жараша жумшак же каттуу болуп калат. Ушинтип октор механикалык күчтүн кубатын өзүнө сиңирип да, жайып да жибергендиктен баштапкы формасын жоготпойт, деформация болбойт. Автомобилдин тулкун жаңы материалдан жасаса, ал башка машина менен сүзүшкөндө кагылышуудан жаралган күчтү жайып жиберип, жүргүнчүлөр аз зыян алат. Мындай автомобиль жүрүп баратканда анын тулку каттуу болот. Бирок кагылышканда автомобилдин тулку резинкадай ийилчээк болуп, сырткы күчтү өзүнө сиңирип алат. Ал ушинтип ичиндеги жүргүнчүлөрдү коргойт деп түшүндүрдү доцент Хаминг Мауо. Австралия улуттук университетинин илимпоздорунун жаңы изилдөөсү көрсөткөндөй, аптасына 39 сааттан ашык иштеген адам саламаттыгын тобокелге чабат. Узак жумуш адамдын менталдык жана физикалык саламаттыгына залал келтирет. Себеби тамактанганга жана өзүн татыктуу караганга аз убакыт калат, дейт доктор Хан Дин. Анын айтымында, үйдө аялдардын эркек аткарбаган милдеттери көп болгондуктан аптасына 34 сааттан артык иштебөөбүз керек. Ушул жагдайлардан улам аялдарда ден соолугуна тобокелчилик менен мамиле кылуу же түрдүү ооруга чалдыгуу коркунучу жогору болот. Тобокелишке кайгы жок дебестен, колуктуңуздардын жана энелердин саламат болуусуна көмөктөшүүнү ойлосоңуздар, алардын түйшүгүн бүгүндөн баштап тең бөлүшүңүздөр.
Илим жана технология баянын Амирбек Азам уулу сунуш кылды. Ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, азаттыктын баардык баян маектерин макалаларын азаттык чекит орг сайтынан кенемчонун окусаңыз болот. Бир үнү менен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин жолугушабыз. Бишкекте саат 7:30 ООД Азаттык радиосу. Алдыда Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маеги, анда транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Халилов кесиптештеринин суроолоруна жооп берет. Дача суу конушундагы авиа кырсыкка байланыштуу компенсация, ошондой эле министрликтин жергиликтүү жана эл аралык аба жолдор, темир жолдор жана кара жолдор боюнча саясаты тууралуу суроолор болот. Бүгүн шаршемби 8 февраль, берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда Айданбек Акматуулунун жаңылыгын угалы, андан кийин кепти маекке узатабыз.
Кабылда жогорку соттун имаратынын алдында жанкечти бомба жардырды. Ооган саламат сактоо министрлигинин маалыматы боюнча жардыруудан 20 киши наут болду. Алардын арасында аялдар жана балдар бар. Ооганстан ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Вахидулла Мажирок 7-февралдагы жардыруудан 48 киши жарадар болгонун маалымдады. Жардырууга күбө болгон жергиликтүү таксист Сахил Шазат: аябай катуу жарылуу болду, адамдардын жүрөгү түшүп калды. Жаратканым, өлкөбүздүн душмандарын жок кыла көр. Жардыруу адамдар кеңседен чыгып жаткан мезгилде болду, деди Сахил Шазат. Жоо келген жанкечти жогорку соттун кызматкерлерин бутага алган. Жардырууга азырынча эч кайсы тарап жоопкерчилик ала элек. Полиция жарылуу болгон жерди курчоого алып, иликтөө ишин жүргүзүүдө. Сириянын аскерий абагында массалык дарга асуулар жүрүүдө. Бул тууралуу Amnesty International уюму 7-февралда билдирди. Уюмдун маалыматы боюнча Дамаск шаарына жакын жердеги аскерий абакта өлүм жазасына тартылгандар саны 13 миңге жетип, ал жерде систематикалык түрдө кыйноолор өкүм сүрөт. Уюм 2011-жылдан 2015-жылга чейинки өлүм жазасына тартууларды документтештирген. Ал улуттар уюму тарабынан иликтөөгө алыныш керек деп эсептейт. Amnesty'нин айтымында Сидней абагында жума сайын 20-50 киши дарга асылат. Алардын көпчүлүгү өкмөткө каршы чыккан тынч жарандар деп айтылат баяндамада. Бишкекте укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митингиси өттү. Иш чарага президенттик аппараттын, жарандык коомдун өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Митингдин ачылышында акыйкатчы Кубат Отурбаев Назаркуловдун Кыргызстандагы укук коргоочулук ишмердүүлүк менен өлкөнүн эгемендигинин калыптанышына кошкон өзгөчө салымын белгиледи. Иш чара айыл чарба министрлигинин жыйындар залында уланды. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22-нчи күнүндө 2002-жылдын 7-февралында каза болгон. Активдүү атуулдук позициясы үчүн ал Акаев бийликтен кулагандан кийин эрдик медалы менен сыйланган. Бишкекте жаш жигитти ур токмокко алууга байланыштуу 2 милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди.
Ички иштер министри өзү көзөмөлгө алып атайын ыкчам иш аракеттерди жүргүзүп, ошол кафеге барган жарандар менен ошол жерде кызматкерлер сактап аныктап отуруп, ошо өкө тең жакшы ыкчам опер кызматкер экен, өкө тең азыркы учурда убактылуу кармап туруучу жайына киргизилди.
Сейтовдун айтуусунда кылмышка шектүү катары кармалгандын бирөөсү Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгынын, экинчиси Бишкек шаардык милициясынын кызматкери. Бишкектеги Оливье кафесинен чыккан 2 адам, ага кирип бараткан жигитти себепсиз сабаганы тартылган видео 1-февралда интернетке тараган. 2016 жылы Кыргызстанда экстремизм жана терроризмди жайылткан 86 интернет булак аныкталып жабылды. Бул тууралуу 7 февралда башкы прокуратурадан кабарлашты. Мекеменин маалыматына караганда сайттар соттун чечими менен жабылды. Мындан тышкары дагы 13 сайттын ишмердүүлүгүн токтотуу маселеси сотто каралууда. Тыюу салынган сайттарды соттун чечимине ылайык жабуу тосмолоо милдети УКМК, маалымат технологиялары жана байланыш комитетине, байланыш жана интернет провайдерлер агенттигине жүктөлдү. Башкы прокуратура мындай чаралар кыргызстандык жарандар арасында интернет аркылуу радикал идеяларды жайылтууну, согуштарга жалдама күч катары катышуусун алдын алуу максатында көрүлүп жатканын белгиледи. Журналист Зулпукар Сапанов атайын кызматта сурак берди. Бул тууралуу ал декабрь айынан бери иштеп жүргөн Дефакто гезитинен кабарлашты. Гезиттин сайтына УКМКнын оперлери тинтүүгө алып, үй ичиндеги компьютер, уюлдук телефон жана китептерин өзүн суракка алып кетишти. Сапанов өткөн жылы «Кыдыр санжырасы» китебин чыгаргандан кийин ар кандай дин өкүлдөрү УКМКга кат жазып, авторду камакка алууну өтүнүшкөн. Ал эми автор аталган китепте эч кандай бөлүп жаруу же башка диндерге шек келтирүү жок экенин белгилейт. Учурда кабарчыбыз УКМКда сурак берүүдө деген маалымат гезит сайтына чыкты. Сапановдун өзүнүн телефону өчүрүлгөн, ал эми УКМК азырынча комментарий бере элек.
Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат жана улам жаңыланып турууда. Ошол жактан кирип кененчунун окусаңыз болот. Эгер чөнтөк телефондон киргиңиз келсе, азаттык чекит моби дарегин тересиз. Он алтынчы декабрда дача СУУ конусундагы авиа кырсыктан жабыркагандарга компенсация төлөө маселесин чечүү уақыттан көз қаранды. Мындай пикирин азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов билдирди. Министр тармактын эл аралык жана жергиликтүү аба жолдору, темир жолдор жана кара жолдор боюнча жүргүзүп жаткан саясаты, көйгөйлөрү тууралуу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаев уюштурду.
Кош келдиңиз Жамшитбек мырза. Дароо эле сурооңуз көпчүлүктүн коомчулуктун көңүлүндө турган маселеден баштайлы. 16-январда 39 кишинин өмүрүн алган бир ири кырсык катталып элдин көкүрөгүндө туруп атат. Ушул кырсыкты иликтөөнүн иликтөөчү өкмөттүк комиссиянын мүчөсүсүз, сиз жетекчинин орун басарысыз, э? Азыр жыйынтык чыктыбы жокпу бизге белгисиз. Кантип атат, кайсы тепкичине келдиңер иликтөөнүн?
Да, өтө оор кайгыра турган окуя болду биздин Кыргызстанда. Бул жерде ушул учурдан пайдаланып мен ушул элиме мындай ыраазычылыкты билдирип кетким келет. Себеп дегенде ушул эл жапа тырмак ушул жардам бергенге аракет кылды да. Даже кичинекей садиктеги балдардан бери ушул оюнчуктарын көтөрүп келип, эми комиссия бардык данныйларды алып кеткен Москвага. Изилдөө иштери токтогон жок, жүрүп жатат. Комиссия азыркыга чейин жыйынтыгын бере элек. Кече эле мен жанагы комиссиянын төрагасы менен телефондо сүйлөштүм. Ал киши айтып атат, иштер жүрүп атат. Ушул аягы чыкканда биз сөзсүз силерге билдирүү жасайбыз деп. Үч жана кара кутучанын баардыгын табылган, үчөө тең ичиндеги данныйлардын кээ бирлери кыйын болсо дагы баардыгы расшифровать этилип, окулуп бүттү деп маалым кылышты бизге. Кандайдыр бөлүктөрү Америкага кеткен жана Боинг самолетун чыгарган заводко. Учактын калдыктары бул жерде бизде ангарда турат, ага моделирование жасашты. Жер жүрүп атат, бирок мен азыр мынанча да бүтөт деп айтсам жаңылыштып кетирип коем. Ошон үчүн иштер жүрүп атканы жөнүндө менде маалымат бар.
Жана кара кутулар окулду деп айтыңызбы? Ал анда мындай алдын ала кандайдыр бир маалыматтар барбы силерге
белгилүү? Кара кутунун маалыматтарын бизге бербейт да. Бул жанакы авиационный правила боюнча булар ошол түнтөлкө кара куту. Ошол булар жанакы учактын сынган калдыктарын да алып кетишти да. Ошолордун баардыгын комплексине баардыгын изилдеп туруп, анан кийин үч тарап бирдей бир справка даярдайт экен, ошону бири бирине салыштырып чыккандан кийин гана ушул акыркы комиссиянын мактын жыйынтыгы чыгат.
Жанагы түркиялык авиакомпания тараптан компенсация төлөө маселеси кандай чечилдиби? Чечилсе кандай тартипте?
Жок, биз комиссия болуп мүчөсү болуп мен катыштым. Мухаммедкали Дүйшөкөевич биздин биринчи премьер ошол неменин АСТ фирмасынын генералдык менеджерин кабыл алды. Страховая компаниядан келишти. Булар айтып атат, самолет бул камсыздандырылган экен. Анын ичиндеги учкучтар дагы үчүнчү тарап, бул биздин граждандар болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул камсыздандыруу страховка боюнча мен ойлойм тоже иш жүрүп атат. Булар айтып кетишти, баса эле биз сөзсүз ушул эмени страховка тарабын чечип берген аракет кылабыз деп.
Ошол качан чечип бериши мүмкүн? Алар бир нерсени күтүп атабы?
Биз тарап азыр жанагы бул жерде жана маселени эки тарапка бөлүп атат да, булар бирөөнү дейт жанагы мына тез бериле турган материалдык жардам. Булар тез жардам катары акча бөлүп беребиз деген, азыр мунун үстүндө комиссиялар иштеп атат. Жанагы суммасы азыр эсептелинип атат. Эсептегилери менен бул түрк тарапка беребиз. Бергенден кийин аларга дагы бир аз убакыт керек экен карап чыкканга. Карап чыккандан кийин мен ойлойм, материалдык жардам тез эле чечилет болуш керек.
Материалдык жардам берилет болсо анда компенсация маселеси да бир топко созулчу дайбы.
Компенсациясы да түрк тарап бизге айтты, биз биринчи материалдык жардам берели деген, компенсация бир аз убакыт ала турганына байланыштуу кийинчерээк экинчи суроо менен карайлы деп ошонун үстүндө иштеп атабыз.
Ушул кырсыктан силер министрлик, транспорт жана жолдор министрлиги кандай сабак алды? Мисалы эми Манас аэропорту эле эмес, ушу Жалал Абадта деле, Баткенде деле аэропорттор ушу шаардын бир эл жашаган жерде жайгашып калган да, ушул маселелерди кантип атасыздар?
Чындыгында ошол как раз биздин аэропорт Манастын айланасында ошо жакын жерде дача суу участкалары, ошто деле самолет учканда эле, же болбосо биздин айылдарга болсо бир аз учканда нак Өзбекстан территориясы аркылуу учулуп атат. Бул эми дүйнөлүк масштабта шаарлардын көптөрүндө мындай нерсе бар, бирок бул проблеманы баардык шаарлар өздөрүнчө чечип келип атышат. Себеп дегенде жанагы самолетту учуруп конуу системаларын жаңылоо боюнча, аэропорттун жана конуп чыккан взлетный посадочный полосабы дейбиз, ошонун немеле системаларын оңдоо боюнча, жанагы учактарга белгилей турган системаларды жаңы системага киргизүү боюнча бизде деле ал боюнча көп жумуштар аткарылат. Биздин тем более мына Манас аэропорту экинчи категориялык системадагы аэропорт.
Аэронавигация жагынан
да, аэронавигация дагы жагынан аэропорттун өзү система принциби боюнча дагы. Бул эми мындай салыштырып айтканда Москвадагы Внуково аэропортундагыдай система да. Ошон үчүн биздин азыркы шарттарда самолеттерди кабыл алып учура турган бүт баардык деңгээлдеги жогорку деңгээлдеги шартыбыз бар. Кенирсе мисалы Стамбулга барсаңыздар, Стамбулда шаардын ортосунда борбор жерге конуп атат. Мына Сингапур, бул шаар өзү мамлекет, тоже шаардын ичине барып конот да. Эми ар кандай мамлекет айтып атпайбы, системаны ар кандай кылып чечет. Биз элдин жанагы самолеттерин учуп коно турган кете турган системаларын жаңыласак, биз ошондо коопсуздуктун дагы бирден бир проблеманы чечкен болобуз деп эсептебиз.
Дача суунун өзүнүн тагдыры кандай болуп атат? Ал айылды эми көчүрөбүз деп атасыздарбы, же элдер жашай беребиби?
Дача суунун жанагы азыркы ошол учак келип түшүп жарылган жер 5 гектардай жер. Биз өкмөттүн комиссиясы тарабынан азыр мындай деп атабыз, ал жерге башка үй курганга эме уруксат берилбейт. Берилсе башка жактардан берилет участкалар, башка жактардан болсо компенсация эсебине үй сатылып алынып берилеби же үй курулуп берилеби, ал азыр ал дагы маселе.
Ушул авиация тармагы жөнүндө сөз болуп калды. Негизи Евро биримдиктин алкагындагы өлкөлөр азыр ушул 7 жылдан бери мынакей киргизбей келатат Кыргызстандан учкан учактарды. Кыргыз чиновниктери болсо мынакей мына чыгабыз, ана чыгабыз деп жылдан жылга бизди сооротуп келатышат. Аңгыч эле азыр акыркы маалыматтар боюнча мына 60 ашык талап деп аттыңыздар эле, азыр эми ал эки эсе көбөйүп кетиптир, 120 ашып кетиптир. Биз билгенден бул эмнеден болуп атат? Бул өкмөттүн алсыздыгыбы же болбосо бир аракетсиздигинен болуп атабы?
Бул мындай да, ИКАО деп коебуз, системаны текшерип же аудит кылып турушат да, 5 жылда бирден келип текшерет экен. Биринчи жолу 2009-жылы келип кемчиликтерди айтып кеткен да. 5 жылдын ичинде дагы жаңы талаптар кошулуп дагы азыр 126 суроого чыгып атат. Биз азыр министрлик бул боюнча жарандык авиацияга талаптарды коюп атабыз. Жанакы 126 суроону топтоп туруп группага бөлүп туруп ошого жоопкерчиликтүү адамдарды коюп ошо боюнча иштөө боюнча декабрдын аягында, январда биз сөзсүз ИКАОго отчетту берип туруп бул боюнча ар бирлөрүн иш жумуштарды бүтүрөбүз ушул жылдын аягына деп атам. Анан кийин бул бир. Экинчи, кара тизмеге чындыгында биз киргенбиз, андан чыгуу үчүн көп жумуштарды алып барыш керек. Бул жөнүндө дагы биз азыр ар бирлөрүн жумуштарды баштадык, кара тизмеден чыгуу бир усулдарын иштеп чыгып атабыз. Эми бул жерде баягы кара тизмеден чыгат деп эле койгон менен чыкпайт чындыгында. 2009-дан бери эле жылда эле ошол жерге 6 директор алмашыптыр. жарандык авиацияда. Бардыгы эле келгенде сөз берчү, бул маселе оор чындыгында. Иштеш керек, системага киргизип туруп, ошонун плановый иштерди алып барыш керек. Жанакы жетекчилер тез-тез алмаштырып экендеги терс натыйжасын бергенде,
бул жерде ошо Европа биримдиктин негизги дооматы эмне? Мисалы, учактардын эскилиги болуп атабы?
Учактардын эскилиги. Пилоттордун ошол учактарды учуруудагы системаларын аягына чейин өздөштүрбөгөнү, эми көп тармактуу маселени кабыл алат эми кара тизмеге киргенде. Эми основной ошол учактардын азыркы Европадагы деңгээлге туура келбеген.
Кыргызстанда каттоодо турган көппү ушу компаниялар?
Көп деле эмес, бизде наоборот азайып айтат. Сырт жактан келип да учуп кете турган деле компаниялардын саны да төмөн. Бизде алдыр 6 жергиликтүү компания бар, бешөө анча мынча бортторун жаңылап самолеттерди алып келип иштеп атат. Негир Кыргызстан деген компания предбанкротный состояние турат. Сырт жактан капитал алып келүү боюнча иштерди алып жүргүзүп атабыз. Кече эле жакында мына түштүк Кытай авиакомпаниялары келип ошо 49% мамлекеттик долияны сатып алабыз деген ойлорун айтып кетишти. Эгерде ушул жумушту жакшынакай алып барган болсок, Air Кыргызстан компаниясындагы жандандырып бир эл аралык маанидеги рейстерди учканга учуп
бул эми кара тизмеде да бул дагы. Анан кара тизмеге карабай эле алабыз деп атабыз.
Биз кара тизмеден параллельный жумуш кетип атат да. Алар айтып атат, эгерде биз 49% мамлекеттин долиясын сатып алган болсок, кара тизмеден чыкканга да жардам беребиз. Ошондой перспективасы бар дагы, ошо менен биз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз да. Фирма булар где-то 600 ашык самолеттор бар экен, 1000 чыгарабыз деп ушундай пландаштырып аттыр. Анан ушу кара тизмеден чыгаруу боюнча булардын эми баягы ошончо самолет болгондон тажрыйбасы да чоң да. Ошол тажрыйбасын колдонгон атабыз.
Тобокелчиликтен кызыкалатыңар барбы?
Жок, тобокелчилик эмес бул. Бул саясий чечим. Себеп дегенде чем жанагыдай өзүнөн өзү жок болуп банкрот болуп кеткенден көрө муну жандандырыш керек да. Жандандырыш керек.
Ушул мамлекеттик компания эмне үчүн банкрот болуп атат? Банкротко ушуруп атат. Бул эми сиздердин сабалдыктан болуп атабы мамлекеттин же?
Жок, жанакы самолет албай калып атпайбы? Каражат жок, самолет албай калып атат да. Алардын азыр уча турган бир эле самолету бар да.
Дагы башка бир суроо, ошо Кыргызстан 20 жылдан бери эле ушул Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз деп келатат. Ушул акыркы кезде бул кайрадан бир жандангандай болуп атат, сөздөр болуп атат. Курулуш боюнча акыркы аракеттер кандай тыянактарды беришти? Ушу Өзбекстан деле акыркы кезде макул дегендей ниетте туруп атабы? Кандай?
Мурун Өзбекстан тараптан мындай суук эле кабыл алынып келип аткан болсо, былтыр мына декабрь айында Өзбекстандан эксперттер келип, Кытай тараптан бир 18 адамдан түзүлгөн эксперт келди. Биздин эксперттер менен биригип ушул маршрутту кайсыл жактан өткөрөбүз, кандай кальян размери канча болуш керек, эгерде курула турган болсо перевалочный база каерде болуш керек, болбосо кандай шарттарды өтөт, ошолордун баардыгын карап чыгышты. Азыр эки вариант бар. Биринчи вариант биз тарап колдогон вариант, бул кийинки перспективада ички темир жолдорду ошого кошуп ала турган вариант. Биз муну акыркы жылдары ошол эки коңшулаш мамлекеттерге, асанан Кытайга айтып келе жатабыз. Алар да бул бизден жок, бул вариантыңар болбойт деп айта элек азыркыга чейин. Бирок азыр жумуш эксперттердин уруйунда жүрүп жатат.
Ошол кайсы варианттар эми?
Торгарттан кирет, Торгарттан келип ат башы кесине келип туруп, Достукка барып, Достуктан Үгүт, Ак Талаан Үгүтү, Үгүттөн Казарман, Казармандан Жалалабадка түшөт. Баары жалпы узундугу 433 километр. Анын ичинде көп көпүрөлөр жана туннелдер бар. Техникалык экономикалык негиздөөсү бар. Бул долбоордун божомолдуу баасы да наркы да чыккан. Бул немеден бул эми башталып калган болсо чоң, өтө көп акчаны талап кыла турган чоң бир мега проекттердин бири болот да. Жылыш бар да, жакында эле Кытай тарап ушу эксперттерин жөнөтөбүз деген, бул бизге дагы
Иран кызыктарбы?
Өткөндө Ирандын президенти келгенде темир жол системаларына булардын мамлекети кошулуу боюнча мындай жакшынакай ойлорун айтып кетти. Себеп дегенде бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан жолун кошкон болсок, бул Казакстандын жана Калашанку менен Харгос тарабындагы жолдон бир эле кыска болот да. Түркмөнстан, Түркмөнстан Иранга барып, Ирандан бул наркы портко чыксак болот. Персидский заливге, Бандеребас деген булардын портовой городу бар. Буга Иран да кызыктар. Бул жолдун бүтүп калышына да.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Дагы бир маселе бул Евразия биримдигинин бул аймакка жүк ташуу маселеси көйгө жарат. Кыргызстандыктар үчүн темир жол аркылуу ташуу ыңгайсыз да. Жүк ташуучулардын мына ушул кызыкчылыгын Евразия биримдигинин алкагында кыргыз өкмөтү коргой алабы?
Жүк ташуу боюнча маселе көп деле жок, именно транспорт менен ташуу боюнчачы. Былтыр гана жылдын аягында жанакы биз эле унифицированный тарифке Казакстан менен кол коюлганда жанагы мясо молочный анан эт продукциялары именно ошо темир жол менен ташуу боюнча деген сөз болуп атат. Бирок биздин бүгүнкү күндө биздин автотранспортниктер Казакстан аркылуу любой жүктү Европа жака, Россия жака ташып атат. Уруксат кагазы Казакстандан дагы, Россиядан дагы чектөөлөр азырынча жок.
Жолдор демекчи, ушу Балыкчы Корумду жолу ушу бир өкмөттүн анан эки министрдин мындай отставка кетишине себеп болду эле, азыр эмне болуп атат ушул жол?
Мен департаментке тапшырма бердим эле, текшерүүлөр жүргөн. Өздөрүнүн берген бир жылдык планынын жана подрядчик 33% аткарган экен 16 жылдын аягына. Эми жалпы узундукка алып келгенде 21% болгон жумушту аткарып атат да. Эми баягы мындай жерде километрин айтып кеткен болсом, эки катмарлуу асфальт 11 километр 500 метр салып атат. Бир катмарлуу асфальт 21 километр салынып атат да, 45 километрдин ордуна. Мөөнөтү боюнча быйыл жыл бүтүш керек декабрь айы менен. Бирок жанакы курулуш жүрүп аткан убакыттарда долбоордо божомолдонбогон көлөмдөгү иштер чыгып калган. Ал иштерде параллель аткарып келеатат. Долбоордун мөөнөтүн узартуу боюнча суроо чыгат деп атам да мен азыр. Азыркыга чейин мына өзүңүздөр билесиздер, интернет блогторунда ошол жердеги адамдар айлыктарын албай калып атат. 3 айдан бери айлык алган жок, министр көңүл бурбай койду дегендер сөз айтылып чыгып, информация айтылып кетип атат. Бул мен ошого дагы бир мындай токтолуп айтып кетейин. Мен ошо министр болгондон кийин 11 ноябрда министр болдум, 15 ноябрда биринчи поездкам ошо Балыкчы Чолпон ата корумдуга баргамын. Барып иштердин көлөмдөрүн көрүп келип, анан комиссия түзгөмүн. Чындыгында жанагы ортодогу жана бухгалтерлик отчеттордо тастыкталган сумма белгиленбегенге чейин акча төлөнбөйт да. Мына кечээ гана ушул тастыкталганга эки тараптуу бир кагаздарга кол коебуз деп келишим болду. Азыркы кол коюлган кагаз боюнча транспорт жана жол министрлиги бир аз Лонкай фирмасына карыз болуп чыгып атабыз. Биз азыр Минфинге заявка жаздык каржы бөлүп берүү боюнча. Жакын арада ушул наркы жумада ошол жерде иштеген адамдардын айлыгы менен налогдордун бардыгын погаш эткенге. Ал жерде подрядчик карыз. Принципе подрядчик иштеткен адамдарынын акчасын өзүнүн жана оборотнун средствосунан болсо да берип туруш керек эле. Себеп дегенде бул контракт обязательство деген бар эки тараптуу. Бирок ошол тарабын аткарбаганына байланыштуу бизге ссылка кылып туруп алды. Биз азыр ошол налогдор менен зарплатасын погаш этип бергенге иш чараларды мен айтып келдим. Аркы жуманын башында ошол албаган адамдардын айлыгын подрядчиктер тараптан берилет.
Демек бирок быйыл да бүтпөй калат окшойт анда бул жыл, э? Сиздин сөзүңүзгө караганда.
Бүтүшүнөн бүтпөгөн өтө жакын да. Мен айтып атпаймынбы, 21% бир жыл 3 айда аткарса, 79% 8 айда бүтүрүш фантастика да.
Ошондой эле маселе бул Бишкек Карабалта жолу, э? Бул маселе эмне болуп атат? Аягына чыгасыңарбы?
Бир маселе
АБРге байланышкан жатаңар.
Бул маселе былтыртан бери келеатат да. Бир анализ жасап туруп, анан ошол жерде консультативный фирма бар, Эптиса деген испанская фирма. Ошолорго тапшырма берген, подрядчик менен сүйлөштүрүп, контракттын переговор менен немени бүтүргүлө дагы курулуш иштерин баштагылы деп. Бүгүнкүгө чейин созулуп келди. Бүгүнкүгө чейин созулуп келди. Бул жерде жанагы подрядчиктин жанагы финансылык саясатындагы айрымдар бир цифралар контракттык сумманы жогору көтөрүп жогорулап кете турган фактылары болгонуна байланыштуу токтоп калды. Биз азыр аны иретине келтирүү боюнча бир кыйла жумуштарды алып бардык. Контракттык переговордун негизинде подрядчик биздин айткан дооматка макул болуп бааларын мурунку калыбына келтирди. Эртең өзү Азия өнүктүрүү банкынын бизге берген мөөнөтү бүтмөк. Мен ойлойм, бүгүн кол коюшту, эртең банкка данныйларын беребиз дагы жакын арада курулуш иштери башталат бул жерде.
Ички жолдорго байланышкан ба? Аймактар аралык жолдор маселеси кандай чечилип атат азыр? Нааразы болгондор көп, ыраазы болгондорго караганда, билесиз.
Биз акыркы жылдары өкмөт аябай көп акча чечип берип атат да. Бул жерде маселе бар. Ошол акчалар кандай жумшалып, кандай сапатта жумшалып атат. Биз ошону мына кечеле жакында ушул жылдын итоги менен коллегия өттүк. Коллегияда биз тапшырма, мен тапшырма берип бердим. Ошол кызматкерлерге ошол акчаларды туура өз жерине пайдалануу сапаты менен иш бүткөрүү боюнча. Былтыркыга караганда бизде программада быйыл объем чоң. Инвестиционный проекттер боюнча дагы, ички жолдор боюнча дагы. Где-то бир 120-130 километр биз райондун центрлерине жол асфальттоо иштерин жүргүзөбүз. Где-то 135 километр биз жанакы райондун ортолук айларак жолдоруна, областтын менен областтарды кошкон жолдордун ортосуна ушул асфальт салабыз. Где-то бир 100 километрден ашык бул инвестициялык проекттер. Мына мисалы Бишкек нарын Торугар, Ош Баткен Исфана, Талас Тарас Сусамыр, альтернатив жол Север Жүк, ушулар жолдорго кошуп келгенде 100 ашык километр ошол жерге салабыз. Жалпы эгерде бир асфальт жолдорун алып келгенде 385-400 километрге чейин быйыл планда бар. Быйыл мындай пиковый показатель болот.
Сол каражаттарды туура пайдалануу деп айтып кеттиңиз. Вице-премьер-министр Олег Панкратов Кыргызстан жо 92-жылдан бери 9 миллиард доллар карыз алган экен, кредит насыя алган экен деп айтты. Анын 27% ушу транспорт жолдорго кеткен экен да. Анан азыр дагы Кыргызстан кредит алып, насыя алып жолдорду салып атат. Насыя алып жолдорду салуу өзүн актайбы? Сиздин өкмөттүн көз карашы кандай бул маселеге?
Жол как кан артерия да. Жол болбосо эч жака бара албайт. Ошон үчүн биздин мамлекет акыркы жылдары жолго, именно жолго ыктап, ушуга көбүрөөк инвестиция тартып, ушул тарабын өнүктүргөнү бул Кыргызстан үчүн бул чоң утук.
Алынган каражаттар канчалык максаттуу пайдаланылып
атат? Бирок мен ошону айтып кетейин, ошол алган каражаттарды максаттуу пайдалануу, ошол жердеги иштердин сапаттуу аткарылуу тарабында маселе бар. Анын үстүндө биз сөзсүз иштейбиз. Эгерде биз ошол кредиттерди алып алып, анан салган жолдор мөөнөтүнө жетпей бузулуп кеткен болсо, анда сөзсүз анда мамлекетке чоң зыян келтирген болуп эсептелинет. Мына мен бир эле пример айтып кетейин. 96-жылы биз мына Бишкек Ош жолунун реабилитация жолун баштаганбыз. 96-жылда Сусамырда бир да бозуй жок эле. Бир бозуй мал жок эле. Азыр мына Бишкек Ош жолунун тегерегинде современный кафе, ресторандар, отели, мотели, заправочный станциялар, башканы эмелер, ушул жердеги именно ушул жолдогу региондогу жашаган элдин турмушу резко көтөрүлдү. Бул факт да. Ошон үчүн бир жолго акча бергенден мамлекет коркпош керек. Жолго вкладывать надо, но кайтарымдуулугу эми бизде жанакы сразу эле кайтарымдуу болбойт да, бизде жанагы косвенный налог. Бизде мисалы жол куруп койгондор ошондо мынан деп эле мынча пайда түшүп калбайт да, ал эми баягы адамдардын эрте баруусу, машиналардын сынбаганы, адамдардын ошол жерде жүк ташып алуусу, ушундай маселе, социалдык маселе, бул жол социалдык маселе. Ошондой эле менен чогуу комплекс алып келгенде мамлекетке бирден бир пайда нака пайда алып келген бул жол системасы болот. Кыйыр пайдаларды алып келет да, мамлекеттин экономикасынын түптөгүнгө зор мааниси бар да жол.
Жакшы, эми биз маегибизди аяктап калды негизи. Акыркы кездери мынакей эки министр кызматтан кетти да, ар кандай ушу тендерге байланыштуу, жолго байланыштуу мыйзам бузуулар деп негиздеп. Бул ансыз деле көп суроолорду жаратып келаткан ошол транспорт министрлигинин баркына бир топ оңдоо кетирип койгондой болду. Сизди алып келишти эми ушу оңдой түрөйт деп. Негизи коррупциялык көрүнүштөргө сизди жол бербейт деп биз ишенсек болобу?
Конечно, ишенеш керек да, ишенбесе.
Кантип ишендиресиз?
Мен ошол жерге алып келгенде дагы премьер министр дагы президент да айтты, ушул жерде жанагыдай жолдун айланасында аябай көп сөз бар. Ушул жерде коррупциялык схема деген бар. Ошол жер боюнча жанагыдай жетекчилер кетти, андай болду, мындай болду. Бул эми элди көрүп атат, элди угуп атат да. Мен ушул жерге келгенден кийин азыр ошол жерде схема болгон болсо, схеманын демонтажы боюнча. Бул бир тапшырма. Экинчи тапшырма ошол жердеги өтүп аткан тендерлердин аягында жызычуу болуп атпайбы? Ошол тендерлердин таза айкын өтүшү боюнча. Бул экинчи шарты. Үчүнчү шарты сөзсүз биз жанакы жердеги аткарылып аткан жумуштун сапатына көп көңүл бурабыз. Айтып атканым, мен бул тармакта көп жылдан да иштегенге байланыштуу бул жумуштарды кандай алып бара турган жолдорун дагы билип түшүнүп турам.
Коррупциялык схема деген бул өкмөттүн көйгөйү да. Эми сиз көп жылдан бери иштеп атасыз, балким сыртынан деле билерсиз. Ушул министр катары өзүңүз коррупциялык схема бар экенин сезип атасызбы? Мына келгениңизге
жок, ачык
түздүн болуп калыптыр, кандайдыр жыйынтык чараң болуп келди го дейм да.
Ачык схема эми булар коррупциялык схемалардын бардыгы эле болсо скрытый да. как-то кандай заулированный бир жактарга. Бирок биз ошолордун системанын, ошон именно ошо системанын болтуруу принциптерине таянып туруп, азыр ошонун ичинде иш алып барабыз. Кээ бир шек жараткан же шектүү адамдар менен сөзсүз биз контракт токтотобуз. Таза адамдарды алып келүүгө шарт түзөбүз жана тендерлердин ачык айкын өткөрүлүүгүнө сөзсүз шарт түзөбүз. Финансылык каражаттардын туура колдонулуп атканына чейин, аягына чейин результатты чейин текшеребиз. Пошаговый барабыз дагы, болгон болсо демонтаж жасайбыз сөзсүз. Анан кийин кече эле жакында мен өзүм бир казы менен техник комитет түздүм. Учёныйлар кирет, кесипкөй адамдар кирет дагы, булар дагы тескеп турат.
Анда биз сиздин ишиңизге ийгилик каалайлы.
Рахмат.
Кадырман Угарман Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегин тыңдадыңыз. Анда транспорт жана жол министри Жамшитбек Калилов кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Зайырбек Бактыбаевдин суроолоруна жооп берди. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Азаттыктын баардык оодо жаңырган берүүлөрүн, маалыматтарын сиз Азаттык чекит орг сайтынан окуп, угуп көрө аласыз жана өзүңүздүн пикириңизди, сунушуңузду калтырсаңыз болот. Саламатта калыңыз.